จ้าหน้าที่กระทรวงแผนการและการลงทุนเปิดเผยว่าประชาชนลาวในเขตนครหลวงเวียงจันทน์ถือว่าเป็นกลุ่มประชากรที่ถูกกระทบหนักที่สุดจากปัญหาเงินเฟ้อและค่าเงินกีบตกต่ำลงอย่างหุนแห่งนับจากไตรมาสที่2ของปี2022เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันนี้เนื่องจากว่าประชาชนลาวในเขตนครหลวงเวียงจันทน์มีระดับค่าครองชีพสูงที่สุดในลาวโดยถึงแม้ว่าจะมีรายได้เฉลี่ยสูงกว่าประชาชนลาวในแขวงอื่นๆก็ตามแต่เมื่อต้องเผชิญกับอัตราเงินเฟ้อสูงและค่าเงินกีบตกต่ำลงอย่างหุนแรงดังกล่าวจึงเฮ็ดให้ต้องใส่ใจเพิ่มขึ้นหย่อนสินค้าราคาแพงขึ้นโดยเห็นได้จากดัชนีราคาการซ่อมไส้ที่สูงกว่า 178% และอัตราเงินเฟ้อสูงเกินระดับ 40% ในปัจจุบันนี้ยิ่งไปกว่านั้นปัญหาเงินเฟ้อและค่าเงินกีบตกต่ำลงดังกล่าวนี้ก็ยังได้ส่งผลกระทบต่อระดับรายได้เฉลี่ยของประชากรลาวอีกด้วยเมื่อเทียบใส่เงินดอลลาร์สหรัฐก็คือสำหรับประชาชนในเขตนครหลวงเวียงจันทน์ซึ่งมีรายได้เฉลี่ย64ล้านกีบหรือเท่ากับ 6,379 ดอลลาร์สหรัฐต่อคนในปี2022นั้นก็จะคิดเป็นเพียงแต่ 3,620 ดอลลาร์สหรัฐต่อคนเท่านั้นในปัจจุบันโดยลดลงเกินกว่า 76% เทียบใส่ปี2022พร้อมกันนี้ก็ยังได้ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายการลบล้างปัญหาทุกข์ยากของประชาชนในเขตนครหลวงเวียงจันทน์ให้ได้อย่างสิ้นเชิงในปี2023อีกด้วยโดยการดำเนินแผนการส่งเสริมเพื่อสุขอยู่การผลิตสินค้าให้ได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในระยะก่อนการระบาดพยาธิไวรัสโควิด-19 นั้นได้เห็นไทย 154,000 กว่าครัวเรือนลดพ้นจากความยากจนซึ่งคือเป็น 97% ของจำนวนครอบครัวทั้งหมดในเขตนครหลวงเวียงจันทน์ในนี้ก็มีเกินกว่า 142,000 ครอบครัวที่เป็นครอบครัวพัฒนาและมีการผลิตสินค้า1เมือง1ผลิตภัณฑ์ได้หลายกว่า250ผลิตภัณฑ์ที่นำใส่เทคนิคทันสมัยหากแต่ก็ได้หาผลกระทบอย่างนักน่วงจากการระบาดพยาธิไวรัสโควิด-19 ในช่วงปี2020-2022จึงเฮ็ดให้จะต้องดำเนินการฟื้นฟูเพื่อให้กลับคืนสู่สภาวะปกติในทุกด้านดังที่ท่านอาจสะพันธ์ทองศรีพันดอนเจ้าของเขตนครหลวงเวียงจันทน์ยืนยันว่า
หับประกันไห้นครหลวงจันทน์มีเสถียรภาพทางด้านการเมืองสังคมมีความชีวิไลและยุติธรรมอยู่แห่งการพัฒนาให้ขยายตัวอย่างต่อเนื่องตามทิศคุณภาพสีเขียวและยืนยงปกปักรักษาและนำใส่ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมเหตุสมผลมีประสิทธิผลสูงและยืนยงปรับปรุงการคุ้มครองบริหารรัฐคุ้มครองสังคมตามระเบียบกฎหมายให้มีผลศักดิ์สิทธิ์ดีขึ้นกว่าเก่า
โดยอิงตามแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในช่วงปี2021-2025รัฐบาลลาวยังได้วางเป้าหมายที่จะพัฒนาเศรษฐกิจลาวไปสู่ระบบดิจิทัลได้ในปี2025แต่ก็บ่แม่นเรื่องง่ายเพราะรัฐบาลลาวขาดแคลนทั้งในด้านเงินทุนบุคลากรและเทคโนโลยีทันสมัยจึงเฮ็ดให้การปฏิบัติตัวจริงดำเนินไปได้อย่างสักษาซึ่งเห็นได้จากโครงการพัฒนา6สอในนครหลวงเวียงจันทน์ก็คือสอสงบสอสะอาดสอสีเขียวสอสว่างสอสเสน่ห์และสอสีวิไลนั่นยังคงบ่สามารถตั้งปฏิบัติได้จริงดังที่เจ้าหน้าที่เขตนครหลวงเวียงจันทน์ได้ให้การยืนยันว่า
การสร้างเมืองใหม่ขนาดใหญ่เพื่อเป็นเมืองอัจฉริยะในปัจจุบันนี้มีความยุ่งยากหลายเป็นสิ่งท้าทายเพราะว่าเรามีงบประมาณจำกัดในการลงทุนโดยเฉพาะในการวางแผนพัฒนาพื้นฐานโครงรางและลดพ้นผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมเลยที่เฮาเว้าทุกมื้อนี้บางเทื่อนี้นครหลวงเวียงจันทน์ได้เว้าปฏิบัติ6สอกันยังบ่ทันได้คิดว่า2สอสอสะอาดสอสีเขียวก็เป็นดีแล้วแต่ว่าเฮาก็ยังปฏิบัติบ่ได้6สอหั่นแหละมันเมืองอัจฉริยะ
แต่ยังได้ก็ตามรัฐบาลลาวก็คาดหวังว่าการร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับรัฐบาลจีนที่ได้ให้การช่วยเหลือแก่ลาวหลายที่สุดทั้งในด้านเงินทุนและเทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม่นั้นจะเฮ็ดให้การพัฒนาระบบดิจิทัลมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นนับมือในงานจากบางกอกสมฤทธิ์พลเงิน VOA